SBS Radio. ኣውስትራልያ ምስልዑል ዝኾነ ፍልልያት ኣብ ዝናብ ሙቐትን ተርዮታት ኩነታት ኣየርን ኣብ መላእቶም ዝተፈላለዩ ዞናታት ክሊማን ካብ ሓደ ዓመት ናብ ካልእን ካብ ኩለን ሰብ ዝነብረለን ኣህጉራት እታ ዝደረቐት እያ። ካብ ትሮፒካዊ ሰሜን ክሳብ ቴምፕሬት ደቡብ ትሮፒካዊ ህወብላታት ምዕልቕላቐት ማዕበላት ሙቐትን ደርቅን ዘካተቱ ኣውስትራልያ ብተወሳኺ ብዙሓት ጠርዝታት ዝሓዙ ኩቱራት ኩነታት ኣየር የጋጥምዋ። ክሊማ ኣውስትራልያ ነቶም ብዙሓት ዝዓይነቶም ስርዓተ ህይወታት ወይ ኢኮሲስተምስ ይቐርጾም። ብዙሓት ካቦም ብምኽንያት ሕፅረት ማይ ብቐሊሉ ክዓንዉ ወይ ክፈርሱ ዝኽእሉ እዮም። ክሊማዊ ለውጢ ባርዓት ጣሻን ደርቅን ብተወሳኺ ነዚኦም ከባቢታት የስግብዎም። ነዚኦም ንምዕቃብካ ኣድላይነት ጻዕርታት ስራሓት ምዕቃብ ኣጉሊሖም የርዩ። ኣውስትራልያ ሓንቲ ዓባይ ሃገር እያ። ኣብ እትነብሩሉ ጂኦግራፊያዊ ቦታ ተመርኪሱ ኣብ ቅርፂ መሬት ኩነታት ክሊማን ኩነታት ኣየርን ዓብዪ ዝኾነ ፍልሊ ኣለዋ። ኣብ ፈለማ 1900ናት ኣውስትራልያዊት ገጣሚት ዶሮቲ ማኬላር እታ ህብብቲ ዝኾነት ንኽብሪ ሃገራ ዘወፍየታ ግጥማ ማይ ካንትሪ ትብል ሰሪሓታ። ናይዚ ሰፊሕ ሓመዳዊ ሕብሪ ዘለዎ መሬት ጽባቐን ባዶነትን ከኣ ብግቡእ ኣንጸባሪቓ። ክሳብ ሕጂ ኸኣ ሓቅነት ዘለዎ መግለጺ ኣውስትራልያ እዩ። ካትሪን ጋንተር ላዕለወይቲ ክኢላ ክሊማ ኣብ ቤት ጽሕፈት ወይ ቢሮ ኦፍ ሜቴሮሎጂያ። ንሳ ገለ ካብቶም ኣብ ኣውስትራልያ ክንሓልፎም ንኽእል ወይ ዘጋጥሙና ኣዝዮም ዝፈላለዩ ክስተታት ብኸምዚ ትገልጽ። ኣውስትራልያ ዓዲ ደርቅን ዘዕለቕልቑ ዝናባትን ተባሂላ እያ ትፍለጥ። ምዉቕ ኩነታት ኣየር ከምጽእ ዝኽእልን ሓደጋታት ሓዊ ክውስኽ ዝኽእልን ንዓመታት ዝጸንሕ ደርቂ ክህልዋ ይኽእል። ግን ከኣ ናብ ሰፊሕ ዝኾነ ምዕልቕላቕ ዘምርሕ ንኣዋርሕ ዝጸንሕ ከቢድ ዝናብ ክህልዋ ይኽእል። ኣብ መላእ ሰሜናዊ ኣውስትራልያ ትሮፒካዊ ህቦብላታት ብተወሳኺ ኣብ ግዜ ርሑስ ወቕቲ ስጋኣት ዝኾኑ እዮም። ካልኦት ክቱራት ዝኾኑ ኩነታት ኣየር ንኣውስትራልያውያን ከጋጥምዎም ዝኽእሉ ፍሩያት በረዳት ክህልውዎም ዝኽእሉ ከበድቲ ነጐድጓዳዊ ዝናባት እዮም። ናብዞም ንኣውስትራልያ ከጋጥምዋ ዝኽእሉ ኩቱራት ኩነታት ኣየር ዘምርሑ ወይ ኣበርክቶ ዝገብሩ ብዙሓት ረዋሒታት ኣለዉ።
Climate drivers such as the El Niño Southern Oscillation,
ደፋእቲ ክሊማ ከም በዓል El Niño Southern Oscillation and the Indian Ocean Dipole ገለ ካብዞም ኩቱራት ኩነታት ከጋጥሙና ዝኽእሉሉ ዕድል ክውስኽዎ ይኽእሉ እዮም። ለውጢ ክሊማ በዓሉ እውን ኩቱር ኩነታት ኣየር ከጋጥሙና ዝኽእሉሉ ዕድላት ይቕይረሉ እዩ። ኣውስትራልያ ሻድሸይቲ ዝዓበየት ሃገር ኣብ መሬት እያ። እንተኾነ ግን ቁርብ ልዕሊ 7 ፈረቓን ሚልዮን ትርቢዒት ኪሎ ሜትር መሬታዊ ስፍሓት ሃልይዋ ክንሱ ኣውስትራልያ 5 ጠቕላላ መሬታዊ ስፍሓት ካብ ዓለም ጥራይ ተቕውም። ኣውስትራልያ ካብ ምዉቕ ዝኾነ ትሮፒካዊ ከባቢታት ጥቓ ቅናት ምድሪ ክሳብ ዝሕል ዝብሉ ማእከላይ ወይ ሚድ ላቲቱድ ዝርከቡ እተካትት ሓንቲ ዓባይ ክፋል መሬት እያ። ኣብ መላእ እዚ ሃገር ፀሓይ፣ ተርዮታት ኩነታት ኣየር፣ ዝናብን መልክዕ ምድርን ኩሎም ኣዝዮም ዝተፈላለዩ እዮም። ምዝ ፍልሊ ከኣ ኣብ መላእቲ ሃገር ብዙሓት ዝተፈላለዩ ክሊማዊ ዞናታት እዮም ዘለዉ። እዚኦም ክሊማዊ ዞናታት ብፍልልያት ኣብ ሙቐትን ጠልን ኣትክልትን ወቕታዊ ዝናብን ክከፋፈሉ ይኽእሉ። ወቕትታት ኩነታት ኣየር ኣውስትራልያ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ናይቲ ሃገር ዝተፈላለዩ እዮም።
Australia is located in the southern hemisphere. This means
Australia ኣብ ደቡባዊ ንፍቀ ክቢ ትርከብ። እዚ ማለት ነቶም ኣብ ሰሜናዊ ንፍቀ ክቢ ዝርከቡ ካብ ሰሜን ኣሜሪካ፣ ኣውሮፓን ኤሽያን ወቕትታትና ብኣንጻሩ እዮም ማለት እዩ። ደቡባዊ ኣውስትራልያ ክረምቲ፣ ቀውዒ፣ ሓጋይን ጽድያን ወቕትታት ኣለዎ። ክረምቲ ካብ ታሕሳስ ክሳብ ለካቲት ይርአ። እንተኾነ ግን ትሮፒካዊ ዝኾነ ሰሜናዊ ኣውስትራልያ ክልተ ወቕትታት ጥራዮም ዘለውዎ። ጠሊ ዘለዎ ወቕቲ ኣብ ግዜ ጥቅምቲ ክሳብ መያዝያን ዝደረቐ ወቕቲ ከኣ ካብ ጉንበት ክሳብ መስከረምን። ኣቦሪጅናልን ህዝብታት መጻወቶ ወረስን ናይ ኣውስትራልያ ዝተሓላለኸ ርድኢት ናይ ከባቢ ኣማዕቢሎምን ኣብ ጂኦግራፊካዊ ኣቀማምጥኦም ኣብ ኣውስትራልያ ተመርኪሶም ዝተፈላለየ ወቕቲ ዓውደ ዋርሓት የለል እዩ። ነቶም ኣብ ከባቢኦም ዝረኣዩ ምቅያራት ኣብ ኩነታት ኣየርን ተፈጥሮን ዘንጸባርቑ ማለት እዩ። ከባብያዊ ምቅያራት ኣብ ኩነታት ኣየር ሙቐት ብዓብዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ኸኣ ዝናብ ነቶም ዘሕልፍዎም ወይ ዘሰማቕርዎም ከባብያዊ ለውጥታት ክሊማ ይጸልውዎም ክትብል ሚስ ጋንተር ትገልጽ።
ጥቓ
ቅናት ምድሪ ትሮፒካዊ ሰሜናዊ ክፋል ኣውስትራልያ ኣለና። እዚ ኸኣ ብዙሕ ፀሓይን ከቢድ ዝኾነ ወቕታዊ ዝናብን ይህልዎ። ኣብ መላእ ደቡብ ኣውስትራልያ ዝሕል ዝበለ ኣህጉራዊ ወይ መሬታዊ ኩነታት ኣየር ኣለና ማለት እዩ። ኣብ ደቡብ ምዕራብ ከኣ ውዑይ ደረቕ ዝኾነ ክረምትታት ዘለዎ ሜዲተራንያዊ ክሊማ ኣለና። ምብራቃዊ ገማግም ባሕሪ ቴምፕሬት ክሊማ ንቑፅ ወይ ደረቕ ወቕቲ ዘይብሉን ካብ ምዉቕ ክሳብ ውዑይ ክረምትታት ዝሓዘን ኣለዎ። ብሓፈሽኡ ግን ኣውስትራልያ ኣዝያ ደረቕ ሃገር እያ። ዝበዝሐ ካብቲ ውሽጣዊ ወይ ማእከላይ ክፋላ ውሑድ ዝናብ ይርኢ። ህላወ ማይን ኣጋጣሚታት ወይ ተርዮታት ደርቅን ንሕርሻ ማሕበረሰባትን ጥዕና ከባቢታት ኣውስትራልያን ይጸልውዎ። ማይ ኣብ ኣውስትራልያ ብጣዕሚ ብርቂ እዩ። ልዕሊ ፍርቂ ናይዚ ሃገር ኣብ ዓመት ትሕቲ 350 ሚሜ ዝናብ ይረክብ። ደርቂ ማለት ትሑት መጠን ዝናብ ጥራይ ማለት ኣይኮነን። ከምኡ እንተዝኸውን ነይሩ ዝበዝሐ ናይቲ ኣብ ውሽጢ ወይ ማእከል ኣውስትራልያ ኣብ ዘየቋርፅ ድርቂ መሃለወ ነይሩ። ክኢላታት ኩነታት ኣየር ወይ ሜቴሮሎጂስስ ነቲ ሕፅረት ወይ ዋሕዲ ዝናብ እዮም ዝምልከቱ። ክኢላታት ሕርሻ ኸኣ እቲ ጽልዋ ኣብ ልዕሊ ቀንዲ ኣፍረይቲ ጽላታት ወይ ፕራይመሪ ኢንዳስትሪስ ይዕቅኑ። ክኢላታት ማይ ወይ ሃይድሮሎጂስስ መጠንቲ ኣብ ገበርን ኣብ ውሽጢ መሬትን ዘሎ ዓቐናት ማይ የጽንዕዎ። ክኢላታት ስነ ማሕበረሰብ ወይ ሶስዮሎጂስስ ከኣ በቲ ጽልዋኡ ኣብ ልዕሊ ማሕበረሰብ ይገልጽዎ። ኣውስትራልያ ብተወሳኺ እታ ዝደረቐት ሰብ ዝነብረ ኣህጉር ኣብ ዓለም እያ። ዝበዝሕ ካብ ከባቢታት ኸ ብማይ ዝድረት እዮም። እቲ ኣብዝሓ ስነ ህይወትና ነዚ ሚዛን ማይ ኣብ ምዕቃብን ምምሕዳርን ብደቂቕ ዝተቓነየ እዩ። ዶክተር ብሌር ፓርሰንስ ተፈጥሮን ዝስስንሉ ጥዑይን ኣፍራይን ዝኾነ መልክዕ ምድሪ ክፍጠር ኣብ ዝፅዕር ትካል ግሪኒንግ ኣውስትራልያ ኣካያዲ ጽልዋታት እዩ። ዋላ እኳ ክፋል ናይዚ ሃገር ዘዕለቕልቑ ዝናባት የጋጥምዎ እንተኾነ ህላወ ማይ ንብዙሓት ካብ ማሕበረሰባትና ሓደ ስክፍታ ዝፈጥረለን እዩ። ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ኣውስትራልያ ብግሎባዊ ደረጃ ዝደረቐ ክፋል ምዃን እዩ። ካብ 1970 ንንየው ዝናብ ብልዕሊ 25 ቀኒሱ እዩ። እዚ ኸኣ ናብ ምቕናስ ዋሕዚ ሩባታት ብልዕሊ 85 ኣምሪሑ። ምስ ምህላው ኣብ ውሽጢ ቢልዮናት ዓመታት ዝማዕበለ ብዙሕነት ጥንታዊ መልክዓ ምድሪ ከባቢታት ኣውስትራልያ ኣብዚ እዋን እዚ ዝተፈላለየ ስጋታት የጋጥሞ ከም ዘሎ ዶክተር ፓርሰንስ ይገልጽ። ሕጂ እቶም ፍሉያትን ተኣፈፍትን ዝኾኑ ስርዓተ ህይወታትና ወይ ኢኮሲስተምስ ብሰንኪ ክሊማዊ ለውጢ፣ ተፈጥሮዊ ዕንወታት፣ መስርሕ ምፅራይ መሬትን ካልኦት ጽዑቓት ንጥፈታት ደቂ ሰብን ኣብ ትሕቲ ስጋት ይርከቡ። እዚ ኸኣ ካብቲ ዝለዓለ ምልክት ተፈጥሮዊ ተኣምራት ዝኾነ ግሬት ባሪየር ሪፍ ንላዕሊ ዝያዳ ጐሊሑ ዝረኣዩሉ የለን። እዚ ኣብ ልዕሊ ክሊማዊ ለውጢ ህጹጽ ስጉምትታት እንተዘይወሲድና ክሳብ 2100 ኣብ ዘሎ እዋን ጠፍኣሉ ኣብ ዝኽእል ሓደጋ ዘሎ እዩ። ግሬት ባሪየር ሪፍ ሓደ ካብ ናይ ዓለምና ተፈጥሮዊ ተኣምራትን ዝዓበየ ኮራል ሪፍ ኣብ መሬትናን እዩ። ሕማቕ ጽሬት ዘለዎ ማይ ቀንዲ ስጋት ነዚ ግሬት ባሪየር ሪፍ እዩ። ዓመታዊ ሚልዮናት ቶናት ዝኾኑ ደቀቕቲ ሕፃታትን ካልኦት ነገራትን ወይ ሰዲመንት ፍለው ካብዚ ተባሕጎገ መሬት ናብቲ ሪፍ ይውሕዝ። እዚ ኸኣ ንዓሳ ሳዕሪ ባሕርን ኮራልን ይዕፍኖም። ናብ ዝነበሮ ናይ ምምላስ ብቕዓት ወይ ክእለት ናይቲ ሪፍ ከኣ ብሰንኪ ጽልዋታት ለውጢ ክሊማ ይቕንሶ። ትካል ግሪኒንግ ኣውስትራልያ ምስ ወነንቲ መሬት እቲ ከባብን ማሕበረሰባት ቀዳሞት ህዝብታትን ብሓባር ብምስራሕ ነቶም ዝብሕገጉ ጎላጉል ዳግም ኣብ ምህናጽን ኣብ ግማግም ባሕሪ ዝርከቡ ማይ ዝሓልፍሎምን ዝዓርፍሎምን መሬታት እቲ ማይ ናብ ውቅያኖስ ቅድሚ ምውሓዙ ከም ኩሊት ናይ ትሪፍ ኮይኖም ኣብ ምፅራይ ማይ ዝሕግዙ ማለት እዩ ናብ ንቡር ኣብ ምምላሶምን ይርከብ ኣሎ። እቲ ነዚ ሪፍ ሓገዝ ዝህብ ሪፍ ኤድ ፕሮግራም ኣብ 2016 ካብ ዝጅመር ንድሓር ልዕሊ 44,000 ቶን ዝኸውን በከልቲ ማያት ናብ ትሪፍ ከይበፅሑ ተኸላኺልና ጎላጎል ናብ ዝነበርዎ ብምምላስ ካብኣቶም ተባሕጒጉ ናብ ባሕሪ ዝኸይድ ሑፃ ወይ ሓመድ ብ90% ዳርጋ ብቕፅበት ክበሃል ዝከኣል ተኸላኺልናዮ። ዶክተር ፓርሰንስ ይብል ኣውስትራልያ ብሓርፋፍ ግምት 15 ናይ ዓለም ብዝሐ ህይወት ወይ ባዮዳይቨርሲቲ ዝነብረላ እያ። ዝበዝሐ ካብኡ ኣብ ካልእ ዝኾነ ክፋል ዓለም ዘየለዩ። ብኣንጻሩ ግን ኣውስትራልያ ሓደ ካብቶም ዝለዓሉ መጠናት ምጥፋእ ወይ ምፅናት ዘርእታት ህይወት ካብ ዓለም ዘጋጥመላ እያ።
The latest state of environment report rated the environment as in
እቲ ናይ ቀረባ ጊዜ ጸብጻብ ኩነታት ከባቢ ወይ state of environment report ነዚ ከባቢ ሓደ ኣብ ሕማቕ ወይ እናንቆልቆለ ዝኸይድ ጥዕና ዘለዎ ክብል መዲብዎ ኣሎ። ብውሕዱ 19 ካብ ስርዓተ ህይወታትና ወይ ኢኮሲስተምስ ምልክታት ምፍራስ የርእዩ ክብል ገሊጽዎም። ሕጂ ስጉምቲ እንተዘይወሲድና እዞም ኣዝዮም ክቡራት ተፈጥሮዊ ዘርእታት ህይወትናን ስርዓተ ህይወታትናን ንሓዋሩ ክንስእኖም ኣብ ሓደጋ ኢና ዘለና። እዚ ከዓ ህላዊ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ስግኣት ዘመልክት ናብ ሓደ ኣዝዩ ክውን ዝኾነ ማሕበራውን ቁጠባውን ሳዕቤናት የምርሕ። ምትኽኻል ብድሆታት ለውጢ ክሊማን ምዕቃብ ከባብን ብደረጃ ከባብያዊ ሃገራውን ግሎባውን ዝስራዕ ጻዕርታትን ለውጥን የድልዮ። እንተኾነ ግን ውልቀ ሰባት እውን ለውጢ ከምፅኡ ይኽእሉ እዮም። ንኣብነት ኣብ መዳያት ምዕቃብ ማይ ዶክተር ፓርሰንስ ኣብዚ ዝያዳ ተደጋጋምን ዝኸፈን ደረቕ ኩነታት ከጋጥመሉ እናወስኸ ዝኸደሉ ኩነታት ንሕና ኩልና ባህርያት ኣካይዳናን መልክዓ መሬትናን ምስ እናደረቐ ዝኸይድ ዘሎ ክሊማ ብዝመጣጠን ክንቀያይሮ ወይ ክንተዓጻጸፍ ንኽእል ኢና ይብል። ኣብ ክትም ዝበሉ ከባቢታት እቶም ጀርዲን ዘለዎም ሰባት ኣብዚ መበቆል ዘለዎም ደረቕ ኩነታት ዝፃወሩ ተኽልታት ክሕዙ ይኽእሉ። ጠለብ ምስታይ ማይ ንምንካይን መበቆላዊ ዝኾኑ እንስሳታት እውን ቤት ክረኽቡ ንምግባርን ጀራዲን ኣንጊህካ ወይ ድሕርካ ድሕሪ ቐትሪ ምስ ሓለፈ ማይ ምስታይ ማለት ሃፋ ምቕናስ ሃልኪ ማይ ምቕናስ ማለት እዩ። ኣብ ገጠራዊ ከባቢታት ከዓ ሰባት ተፈጥሮዊ ዋሕዝታት ማይ ኩዒትካ ናብ ዝነበሮ ብምምላስ መበቆላዊ ዝኾኑ ተኽልታት ብምትካል ነቲ መሬቶም ወይ ቅርፀ መሬቶም ዳግማይ ብማይ ዝሽፈነሉ ክገብሩ ይኽእሉ። እዚ ንደረቕ ኩነታት ተፃዋርነት ዘለዎ ስርዓተ ማሕረስ ንምፍጣርን ጥዕና ሓመድ ሕርሻዊ ፍርያምነትን ክዘንብ እንከሎ ኸዓ ምቁፅጻር ምዕልላቕን ክህሉን ክሕግዝ ይኽእል። ክቱራት ዝኾኑ ክስተታት ኩነታት ኣየር ኣብ ኣውስትራልያ ንሰብን ትሕተ ቅርፅን ሓደገኛታት ክኾኑሉ ዝኽእሉ ዕድላት ኣለዎም። ስለዚ ተዳሊኻ ምጽናሕ ኣገዳሲ እዩ ትብል ሚስ ጋንተር ካብ ቢሮ ኦፍ ሜቴሮሎጂ። ከቢድ ኩነታት ኣየር ቀልጢፉ ክምዕብል ህይወትን ንብረትን ኣብ ሓደጋ ከእቱ ይኽእል እዩ። ጽልዋ ከቢድ ኩነታት ኣየር ግዜ ወሲድካ ተዳሊኻ ብምጽናሕ ክትቀንስዎ ትኽእሉ ኢኹም። እቲ ቢሮ ወይ ክፍሊ ሜቴሮሎጂ ኩነታት ኣየርኩም ፍለጡ፣ ኩነታት ተኽእሎ ሓደጋኹም ከዓ ፍለጡ ዝብል ብዛዕባቶም ዘጋጥሙና ዓይነታት ከበድቲ ኩነታት ኣየርን ቅድሚ ዝኣገረ ብኸመይ ብዝበለፀ ንዳሎን ክንመሃር ዝኽእለና ሓደ ገጽ ኣለዎ። እዚ ገጽ ብተወሳኺ ኣገደስቲ መላግቦታት ናብ ትካላት መንግስቲ እውን ኣለዎ። ስለዚ ዝያዳ ንኽትፈልጡ መርበብ ሓበሬታ www.bom.gov.au/knowyourweather ተመልክትዎ ኢኹም። እዋናዊ ትንበያታት ኩነታት ኣየርን መጠንቀቕታታትን ኣብ ግዜኡ ንምርካብ መርበብ ሓበሬታ ቢሮ ኦፍ ሜቴሮሎጂ ተመልክትዎ ወይ ቢኦኤም ዌዘር ኣፕ ኣብ ሞባይልኩም ፃዕንዎ። ዝኾነ ካብ ኣብ ከባቢኹም ዝርከቡ ወሃብቲ ህፁፅ ኣገልግሎታት ዝወሃብኹም ምኽሪ ኸ ክትክተሉ ከም ዘለኩም ኣረጋግፁ ኢኹም።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.